Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav kapitalidagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning fuqarolar bilan onlayn muloqoti arafasida Rossiyadagi elchixona sayyor qabulxonalar tashkil qilmoqchi. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda.
Ukraina poytaxtida 2,500 kishi ishtirokida geyparad bo'lib o'tdi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 18-iyunga xabarlar bilan men Barno Anvar Pragadagi studiyada dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. O'zbekistondagi tijorat banklari Ustav kapitalidagi davlat ulushi 500 million AQSh dollariga oshiriladigan bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16-iyunda imzolagan qarorda 500 million dollar qiymatidagi bu mablag' O'zbekiston tiklanish va taraqqiyot bankidan olinishi aytilgan. Tijorat banklari bu mablag'dan viloyatlarda tadbirkorlik subyektlarini qo'llash uchun 2017-2018 yillarga rejalangan aniq ijtimoiy iqtisodiy dasturlar uchun foydalanishi lozim. Tadbirkorlarni qo'llayotgan tijorat banklari likvidlik bo'yicha keskin defitsitga uchragan paytlarda ularga 3 oylik kredit ajratish mexanizmini ishlab chiqish vazifasi O'zbekiston Markaziy bankiga topshirildi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning 5-iyul kuni bo'ladigan fuqarolar bilan onlayn muloqoti arafasida Rossiyadagi elchixona sayyor qabulxonalar tashkil qilmoqchi. Bunday qabulxonalardan biri Astraxan oblastida tayyorgarlik tariqasida tashkil qilindi va bu haqda Sputnik nashri xabarida aytilishicha Rossiyada doimiy yashovchi o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari va talabalar bilan o'tkazilgan uchrashuvda fuqarolik, vatanga qaytish sertifikati, tug'ilganlik to'g'risidagi guvohnomani rasmiylashtirishga oid turli masalalar bo'yicha 51 ta hujjat ko'rib chiqish uchun qabul qilingan. Bundan tashqari elchixona xodimlarining Astraxan shahridagi chet el fuqarolarini vaqtincha ushlab turish markazida bo'lgani va u yerdagi o'zbekistonliklar bilan uchrashgani xabar qilinmoqda. GM O'zbekiston shirkati yangi rusumdagi 2 ta avtomobilni keng ko'lamda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishi xabar qilindi. UzDaily.uz nashrining xabaricha, GM O'zbekiston shirkati hozircha yangi modellarga oid ma'lumotlarni taqdim qilmagan. Ammo ekspertlar bular so'nggi yillarda shirkat bozorida yaxshi sotilgan Captiva va Malibu rusumlariga o'xshagan S toifali bozorbob sedan bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Yangi avtomobillar konveyerini 2020-2021 yillarda boshlash va yiliga 46 mingtagacha avtomobil ishlab chiqarish rejalangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Iroq harbiy qo'mondonligi qo'shinlar Islom davlati ekstremist guruhining Mosuldagi so'nggi qo'rg'oniga kirib borganini ma'lum qildi. General Abdul Amr Rashid Yorohlohga ko'ra, Mosulning eski shahar qismidagi amaliyot 18-iyunda boshlangan va unda armiya va politsiya qatnashmoqda. Xalqaro koalitsiya qo'shinlari eski shaharni yarim tunda havodan o'qqa tutgan, so'ngra quruqlik qo'shinlari yurish boshlagan. Islomiy davlat Mosul shahrini 2014-yilda egallab olgan va bu shaharni o'zi da'vo qilgan xalifalikning Iroqdagi poytaxti deb e'lon qilgan edi. Mosulning eski shahar qismida shu kunda 150 mingga yaqin aholi qamalib qolgani taxmin qilinmoqda. Ulardan jangarilar tirik qalqon sifatida foydalanayotgani haqida xabarlar bor. Tolib jangarilar 18-iyun kuni Afg'oniston sharqidagi politsiya idorasiga hujum qildi va kamida 5 politsiyachi o'ldi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2 xudkush jangari bomba o'rnatilgan mashinani politsiya binosiga urgan. Bir xudkush esa bomba joylashtirilgan belbog'ini bino ichkarisida portlatgan, yana 2 jangari hujumchi politsiya tomonidan otib o'ldirilgan. Afg'onistonning Pokiston bilan chegaradosh Paktiya viloyati politsiyasi matbuot kotibi Sardor Vali Tabassumga ko'ra, bu hujumda yana 8 politsiyachi jarohatlangan. Mahalliy shifoxonaning ismini aytishni istamagan xodimi tinch aholi vakillaridan 10 nafardan ortig'i turli jarohatlar bilan shifoxonaga olib kelinganini ham xabar qildi. Toliblar matbuot kotibi Zabiulloh Mujohid esa bu hujum uchun mas'uliyatni harakat o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Ukraina poytaxtida 2,5 ming kishi ishtirokida geyparad bo'lib o'tdi. Tadbir ko'p sonli politsiya xodimlarining kuchaytirilgan nazorati ostida o'tkazildi. Tenglik marshi deb nomlangan bu tadbir Kiyev markazidagi Taras Shevchenko bog'ida bo'lib o'tdi. Ayni bog' yaqinida esa jinsiy ozchiliklarga qarshi bo'lgan guruhlar ham yig'ilib aksiya uyushtirdi. Har ikki tadbir umumiyatla jiddiy to'qnashuvlarsiz bo'lib o'tdi va Ukraina ichki ishlar vazirligi mulozimi buni katta natija deb baholadi.
Я дуже задоволена тим, як працюють правоохоронці, я дуже задоволена атмосферою.
Men kuch ishlatar tuzilmalarining ishidan juda qoniqish his qildim. Davlatimiz inson huquqlari, o'zaro tenglikni ta'minlash yo'lida shu nuqtagacha yetib keldi va bu juda yaxshi natijadir, dedi Anastasiya Diyayeva.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda xalteka va qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga qaror qildi, tafsilotlar bilan Minbar Anvar. Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda ot yetishtirish va ot sporti bo'yicha qaror imzoladi. Qarorga muvofiq Qashqadaryoda O'zbek neftigaz shirkati otalig'ida qorabayir otlari, Toshkentda esa viloyat hokimligi otalig'ida atalteka otlari yetishtiriladi. Shu bilan birga ot boqar, chavandoz va ot sporti trenerlarini tayyorlaydigan dargohlar ham ochilishi rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida chop etilgan O'zbekiston Respublikasida ot yetishtirish va ot sportini rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 3057 qaror 15 iyunda imzolangan. Qarorda mamlakatda mavjud ot sporti federatsiyasi nomini ot yetishtirish va ot sporti federatsiyasi qilib o'zgartirish ko'zda tutilgan. Hujjatda qorabayir va axalteka zotdor otlaridan sportchi otlarni yetishtirish, bunda xorij tajribasini o'zlashtirish, ot sporti va ot yetishtirish uchun zarur davlat rejasini ishlab chiqish va bu sport turini yoshlar orasida keng targ'ib qilish. Bu maqsadda bolalar ot sporti maktablari, seksiyalari va klublarini ochish belgilangan. Bu maqsad uchun mablag'ni federatsiya qoshida ochiladigan jamg'armadan olish rejalanmoqda, jamg'arma esa o'z mablag'ini federatsiya a'zolari va homiylaridan yig'ishi aytilgan. Bundan tashqari federatsiya rahbariyatiga sport uchun yetishtirgan otlarini valyuta majburiyatlarisiz eksport qilish imkoni berilgan. Shuningdek, federatsiya 2021 yilning 1 yanvariga qadar soliq va boj to'lovlardan ozod qilingan. Qarorda tegishli tashkilotlarga 2 oylik muddat ichida ko'zlangan maqsadni amalga oshirishga qaratilgan 2021 yilgacha davlat dasturini ishlab chiqish vazifasi topshirildi. 2018 yilning 1 yanvarigacha O'zbek neftigaz shirkati Qashqadaryoda qorabayir zotdor otlarni yetishtiruvchi kompleksni qurib bitirishi, Toshkent viloyati hokimligi esa markaziy ippodrom kompleksini ta'mirlab, axalteka otlarni yetishtirishga hozirlashi kerak. Shu yilning mart oyida O'zbekiston prezidenti Turkmanistonga ilk rasmiy tashrif bilan borgan va o'shanda Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov unga zotdor axalteka otini sovg'a qilgan edi. O'shandayoq prezident Mirziyoyev O'zbekistonda zotdor otlarni yetishtirish g'oyasi tug'ilgani va shu yilning aprel oyida Qashqadaryoga qilgan safari paytida tez orada viloyatda qorabayir zotdor otlarni yetishtirishga kirishilishi haqida gapirgan edi. O'zbekistondagi rasmiy manbalar qorabayir zotdor otlarni vatani O'zbekistonda bo'lgan va zoti jahon seleksiyasining oltin fondiga kiritilgan deb ta'riflaydi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan bir guruh otaxonlarning ozodlikka arz qilishicha, hashar yo'li bilan qurilgan choyxonani shu qishloqda yashaydigan tadbirkor tortib olib, o'rniga meva sabzavot saqlanadigan ombor qurmoqchi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi To'qmang'it qishlog'ida yashaydigan 74 yashar mahalla oqsoqoli Sayfullo Ro'ziyevning ozodlikka aytishicha, 30 yil avval qurilgan bu choyxona hashar yo'li bilan bunyod etilgan. Dedi otaxon. Uning aytishicha viloyat hokimining choyxonaga tegmanglar deb aytgan gapiga ham hech kim quloq solmayapti.
Bizlarni bormagan joyimiz qolmadi. Mana yaqinda bir maylik bo'ldi. Zaporozhyev, lekin choyxona qolsin bu oyga berilsin deb aytilganda, lekin unga qaramasdan o'zimiz nima realimizdagi hokimimiz vafotlatdi.
Deydi Sayfullo Ro'ziyev. Otaxonning aytishicha choyxona mahalla muammolari muhokama qilinadigan, chollarning dam olib, gurun qiladigan maskaniga aylanib qolgan.
Choyxonada mana bizlarni ustalarimiz sochimiz olib ketadi, shunda o'tirib gurun qilamiz, mana shag'mat-shag'mat, pulmoqlarimizni ustali, qaza tovog'i, gurkov, hammasi shu yerda.
Dedi mahalla oqsoqoli. Bu choyxonani tenderda yutib olgan tadbirkor Ismoil Ergashev ozodlik bilan suhbatda qishloq keksalari bilan bu masalada ixtilof borligini tan oldi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroriga binoan bu choyxona ham nol qiymatda tenderga qo'yilgan ekan. Men buni tasodifan gazetada o'qib qoldim. Bu joyni obod qilish va yangi ish o'rinlari yaratish maqsadida men ham tuman hokimligiga tenderga ariza berdim. 300 million so'mdan ortiq investitsiya qilaman deganman. Chollar agar choyxonani olsang seni qarg'aymiz deyishyapti. Menga ham ortiqcha narsa kerak emas, bir kosa ovqatga qornim to'yadi. Lekin agar men bundan voz kechsam, Davlat mulk qo'mitasi meni 15%lik jarimaga tortadi. Hozircha qo'mita bilan murosa yo'lini topolmayapmiz, dedi tadbirkor Ismoil Ergashev. Tadbirkor bilan suhbatdan bir kun o'tib, Koson tumani hokimi Baxtiyor Rajabov bilan gaplashdik. Bu ozodlik bilan suhbatda choyxona mahallaning o'ziga qaytarib beriladi, dedi.
Buni hamma hujjatlari bo'ldi, qaytarib berdik. Bu yigit olgan yigit arza bilan murojaat qilib qaytarib olinglar dedi. Buni hamma hujjatlarini qilib viloyatga berdik. Endi faqatgina u nol qiymatda 300 million so'm investitsiya kiritish uchun qo'yilgan edi. 15% jarimaga tortilib turdi. Hozir viloyat ko'rib chiqyapti endi,
dedi Koson tuman hokimi Baxtiyor Rajabov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Kiyevda bir necha ming kishilik gay parad bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan yana men Barnoanvar. 18-iyun kuni Ukraina poytaxtida rejalashtirilgan gay paradda 2,5 million kishi ishtirok etdi. Ayni paytda jinsiy ozchiliklarga qarshi bo'lgan guruhlar ham aksiya o'tkazdi. Har ikki tadbir ko'p sonli politsiya xodimlarining kuchaytirilgan nazorati ostida bo'lib o'tdi. Tenglik marshi deb nomlangan gay parad Kiyev markazidagi Taras Shevchenko nomli bog'da mahalliy vaqt bilan ertalabki soat 10 da boshlandi va qariyb 1 soat davom etdi. Avvaliga gay parad tashkilotchilari bog' yaqinidagi ko'cha bo'ylab yurish o'tkazishni rejalagan edi, ammo Taras Shevchenko bog' yaqinida jinsiy ozchilik vakillariga qarshi bo'lgan millatchi guruhlar ham aksiya uyushtirdi va bog'ni o'rab oldi. Jinsiy ozchilikka qarshi bo'lganlar aksiyasida 100 ga yaqin odam ishtirok etdi. Bir necha millatchi faol jinsiy ozchiliklar ramzi bo'lgan kamalak rangidagi bayroqlarga namoyishkorona o't qo'ydi. Politsiya kordonidan o'tib, gay parad ishtirokchilari orasiga kirishga uringan Aksil gay aksiyasi ishtirokchilaridan 6 nafari esa hibsga olindi. Kiyev politsiyasi bergan ma'lumotga ko'ra, har ikki tadbirni 5,5 million ga yaqin politsiya xodimi nazorat qilgan. Gay paradda Shvetsariya va Isroildan borgan jinsiy ozchilik faollari qatnashdi. Bundan tashqari Buyuk Britaniya va Kanadaning Ukrainadagi elchilari ham paradda ishtirok etib, o'z taassurotlarini ijtimoiy tarmoqlarda ulashdi. Ukraina ichki ishlar vaziri o'rinbosari Anastasiya Diyayeva Ozodlik bilan suhbatda bu borada shunday fikr bildirdi.
Я дуже задоволена тим, як працюють правоохоронці, я дуже задоволена атмосферою.
Мен куч ішлатар тузулмаларнинг ішидан жуда қониқиш ҳис қилдим. Давлатимиз инсон ҳуқуқлари ўзаро тенгликни таъминлаш йўлида шу нуқтагача етиб келди ва бу жуда яхши натижадир, деди Анастасия Дияева. Киевдаги гей парад 2014-йилда мамлакат ҳокимиятига Европа иттифоқига тарафдор бўлган янги ҳукумат келгандан буён ўтказилган энг ерик параддир. Бунга қадар Россияга моил эски ҳукумат бундай тадбирларни тақиқлаган эди. Kiyevda o'tgan yil ham jinsiy ozchiliklar paradi o'tkazilgan va unda 1,000 ga yaqin odam ishtirok etgan. O'tgan yilgi tadbirni ham 5,5 million politsiyachi va 1,200 harbiy askar qo'riqlagan edi. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Futbol federatsiyasi terma jamoaning tanqidga ko'milgan murabbiysi Babayan iste'fosi hozircha kun tartibiga qo'yilmaganini bildirdi.
Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% ishonaman deb.
Bu yil O'zbekistondagi madrasalarga 9-chi sinf bitiruvchilari qabul qilinmayotir. O'shga gastrolga borgan O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov 2010-yilgi qonli voqealar davrida shaharda kechgan kunlarini xotirladi. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. O'zbekiston sport.
O'zbekiston futbol federatsiyasi ozodlikka milliy terma jamoa bosh murabbiysi Samuel Babayanni iste'foga chiqarish masalasi hozircha ko'rilmayotganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Federatsiyaning ozodlik bog'langan mulozimi Babayan hozir ham milliy terma jamoa murabbiysi ekani, biron o'zgarish bo'lsa, federatsiyaning rasmiy saytida bu haqda bildirilishini aytdi.
Agar bo'lsa, masalan, federatsiya rasmiy saytida chiqadi. Agar toki federatsiya rasmiy saytida yoki kanallarda chiqmadimi, demak u xabar rasmiy hisoblanmaydi. Hozircha shu.
O'zbekistondagi UFF, UZ, Maydon UZ kabi futbol saytlarida ishqibozlar O'zbekiston milliy terma jamoasi murabbiysi Samuel Babayanning iste'fosini talab qilib chiqishgandi. Samuel Babayan ketishi kerak. Uning o'zi ariza yozishi va tinchgina lavozimini tark etishi kerak. U kuchsiz. Undagi saviya jahon chempionatiga chiqish uchun yetmaydi. Uni faqat bitta sababga ko'ra ushlab turishlari mumkin: moddiy manfaat. Boshqa sabab yo'q, deyiladi UFF saytida e'lon qilingan bayonotda. Dushanba kuni O'zbekiston Eronga 2-0 hisobida mag'lub bo'lganidan so'ng 2018 yilgi jahon chempionatiga to'g'ridan-to'g'ri chiqish shansini yo'qotgandi. Chorshanba kuni jahon chempionati saralash o'yinlaridagi O'zbekistonning A guruhidagi asosiy raqibi Janubiy Koreyani Qatar terma jamoasi 3-2 hisobida yengani va ayni guruhdagi Xitoy va Suriya jamoalari o'yini durang bilan yakunlagani O'zbekiston milliy jamoasiga 2018 yilda Rossiyada bo'ladigan jahon birinchiligi o'yinlariga to'g'ridan to'g'ri chiqish imkoniyatini qayta paydo qildi. Ayni shu hol ishqibozlarni Babayan iste'foga ketish kerak degan talablar bilan chiqishga g'ayratlantirgan. O'zbekistondagi futbol sohasi jurnalisti Bobomurod Abdulla ham ijtimoiy tarmoqlarda Samuel Babayanning iste'foga chiqishini yoqlayotgan muxlislar bilan ham fikr ekanini aytdi.
Bizda mana hozir yana shans paydo bo'ldi. Chunki Qatar terma jamoasi bizdan oldin ketayotgan Koreyani yutib qo'ydi. Oramizdagi o'sha 1 ochkolik farq saqlanib qoldi. Va ana endi biz Xitoy bilan o'ynaymiz safarda va Koreya bilan o'zimizda oxirgi o'yinni o'ynaymiz. Ana shu ikkita o'yinni yutsak, biz to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston ham chiqishi mumkin. Lekin Babayan bilan biz Xitoyni ham, Koreyani ham yutolmasligimizga 100% men ishonamanda, shu yutolmaymiz. Bu odam Koreyani yutoladigan jamoa qiladi.
Qarangda, futbolchilar o'ynalmasa, O'zbekiston umuman o'ynalmasa nima qilsin endi trener?
Futbolchilar o'ynalmasa, o'sha o'ynamaydigan futbolchilarni yig'gan murabbiy aybdor bo'ladi. O'shaning uchun men yozdim, bu qolgan ikkita o'yinga boshqa murabbiy tanlash kerak. Yo Qosimovni, yo Abram o'zimizdan tayinlansa. Men bularni olib kelmaydi, chunki terma jamoani bilmaydi, ichki ahvolini deydi, boshqa deydi. Bu Qosimov, Abramlar terma jamoani hozirgi ahvolini ichida yaxshi biladi.
Albatta, UFF saytida O'zbekiston milliy terma jamoasiga qaysi murabbiy kelishi kerak deb hisoblaysiz degan so'rov ham o'tkazilmoqda. Hozirga qadar shu so'rovda qatnashganlarning 47% O'zbek termasiga xorijdan nomdor trener olib kelish kerak degan fikrni yoqlashgan. Respondentlarning 41% jamoaning avvalgi murabbiysi Vadim Abramovni qayta trenerlikka tiklash kerak degan fikrni bildirgan bo'lsa, so'rovda qatnashganlarning 5% Samuel Babayan o'z o'rnida qolaversin deb javob qilgan.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod.
O'rta maxsus diniy ta'lim muassasalariga kasb-hunar kolleji yoki litseylar bitiruvchilarini qabul qilishga oid taklif Vazirlar Mahkamasiga kiritildi. Hozircha taklif muhokama qilinmoqda, ammo o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilari hujjati qabul qilinmasligini hozirdanoq aytmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Toshkentdagi o'rta maxsus islom bilim yurtlari qabul hay'atlari 9-sinf bitiruvchilarining hujjatlari qabul qilinmayapti. O'zbekistonda o'rta maxsus kasb-hunar ta'lim maskanlariga hujjatlar 20-iyundan 20-iyulga qadar qabul qilinadi. Toshkentdagi ayollar madrasasi Xadichai Kubro ayol qizlar o'rta maxsus islom bilim yurtining o'zini tanishtirmagan xodimi bu yilgi 9-sinf bitiruvchilarini qabul qilish qilmaslik masalasi hanuz noaniq qolayotganini ma'lum qildi. Bu taklif Vazirlar Mahkamasiga Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi, Din ishlari bo'yicha qo'mita va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan taqdim qilindi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mas'ul mulozimi har taklif muhokama qilinayotgani tez orada yakuniy qaror qabul qilinishini tasdiqladi. Hatto taklif ortidan idoraga ham savollar kelayotganini qo'shimcha qildi, ammo hozircha aniq ma'lumot berolmasligini aytdi. Ayni paytda O'zbekistondagi bir qator internet nashrlarida 3 idora tomonidan ilgari surilgan bu taklif ham ta'lim, ham diniy fuqaroviy erkinliklarga zid ekani aytilgan shikoyat maktubi chop etildi. O'zbekiston Islom instituti jamoasi tomonidan e'lon qilingan aytilgan bu maktub mualliflari uni internet nashrlarida chop etishni o'zlarining eng so'nggi chora sifatida ta'riflagan. Maktubda Vazirlar Mahkamasiga kiritilgan bu taklif diniy ta'lim yoshining kechiktirilishi va ta'lim qonunchiligi buzilishi sifatida baholangan. Shu paytgacha respublikada mavjud 9 madrasadagi ta'lim majburiy bo'lgan
o'rta maxsus ta'lim bosqichiga tenglashtirilgan va bu dargohlarga umumiy ta'lim maktablarining 9 sinfni tugatgan bitiruvchilari qabul qilinar edi. Ozodlik Toshkent Islom institutiga bog'langanida ham bunday taklif haqida gap-so'zlar yurgani, hali aniq qaror qabul qilinmagani, institut rahbarlari shu masaladagi majlislar bilan bandligi haqida javob oldi. Ammo institut jamoasi nomidan e'lon qilingan shikoyat maktubi haqida esa biror ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Savollarga javob berishi mumkinligi aytilgan o'quv ishlari bo'yicha prorektor Ibodulla Ahrorov bilan bog'lanishning umuman imkoni bo'lmadi. Ammo Facebook tarmog'idagi bir necha foydalanuvchi 14-iyun kuni Toshkent Islom institutida o'quvchilarning shikoyat maktubi muhokama qilingan majlis bo'lgani va unda tajribali o'quvchilar bu taklifga qarshi fikr bildirgani haqida yozishdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya huquq-tartibot idoralari Moskvani bir oy davomida nolegal migrantlardan tozalash amaliyotini boshladi. Mikrofon oldida men Umidbek. 2017-yilning 17-iyun kuni Rossiyaning 4 yirik shahrida Xalqaro futbol federatsiyasi homiyligida qit'alar g'oliblari o'rtasida Konfederatsiyalar Kubogi o'yinlari boshlanadi. Musobaqalar boshlanish arafasida Rossiya huquq-tartibot organlari bu shaharlarda noqonuniy muhojirlar ovini boshlab yubordi. Moskva politsiyasi boshqarmasi mulozimi Ozodlikka shaharda nelegal maxsus operatsiyasi olib borilayotganini tasdiqladi. Mesh axborot guruhi xabar qilishicha, Moskva 17-iyunga qadar nolegal migrantlardan to'liq tozalanadi. Muxlislardan kelayotgan xabarlarga ko'ra, Moskvaning hamma bozor, qurilish obyektlari, meva-sabzavot bazalari va metro bekatlari va vokzallarida politsiya reydlari o'tkazilmoqda. Moskvaning Vyhino tumanida farroshlik qiluvchi 23 yoshli Shodibek politsiya zachiskasidan eson-omon o'tganini Ozodlikka gapirib berdi.
Bo'lgasi tozalash boshlanyapti. Bobay yigin juda basabos tekshirish bo'ldi, juda qattiq. Hamma shu Vyhino rayonida nechta duvonlik bo'lsa, hamma hisobdan to'ltirib, ulardan o'tkazdi. Hammani bir tekshirib chiqdi. Shu Sergey Sadyani prikaz qildi. Bir kunda shu 1000 ta kishini pirovar qilinglar debdi. Duvonlik bo'laman, kim bular, qat'iy nazar farqi yo'q debdi. Shu ertalab hammani bosib ketdi. 4 ta bir Surxondaryo zimdag'im shu qolib ketdi. Shu yerda 5000 ishtirok bilan deb deputat bano qildi. 10 kun ichida chiqib ketish dedi.
Dedi surxondaryolik suhbatdosh. Migratsiya 21. asr tashkiloti direktori, Rossiya Federal migratsiya xizmati boshlig'i sobiq o'rinbosari Vyacheslav Pastavnin Ozodlik bilan suhbatda Rossiya hukumatining bu qarorlaridan taajjubda ekanini gapiradi. Bu choraga zarurat yo'q edi menimcha. Odamlar ommaviy ravishda migratsiya qaydiga tura olishiga ham shubha bildiraman. Axir bu millionlab odamlar degani-ku. Ularning ismi sharifini bir kunda ma'lumotlar bazasiga tushirishning imkoni yo'q. Demak, politsiya tekshirgan har qaysi xorijlik ro'yxatdan topilmaydi va qonunbuzarga aylanadi. Bu oddiy qog'ozbozlik usuli. Kimdir yuqoriga hisobot berish uchun qilinayotgan ish, dedi Vyacheslav Pastavnin. Sobiq FMS mulozimi rus hukumatining bu harakatlarini 1980-yilgi yozgi olimpiadada Sovet hukumati uyushtirgan tozalash usullariga o'xshab ketishini esladi. Bu ochiqchasiga qilingan ishora, yigitlar, kelmanglar bu yerga, siz muammolarga duch kelasiz, degan. Moskva olimpiadasida ham poytaxt boshqa barcha mehmonlar uchun yopilgan edi. Xorijliklarni va kerak emaslarni shaharning 101 kilometrdan nariga chiqarib yuborishgan. Bu sovetcha militsiyacha usullardir. Shaharni zachiska qilish, odam sonini kamaytirish. Aytishim zarurki, futbol musobaqalari o'tkazilajak shaharlarda registratsiyasi yo'q, Rossiya grajdanlar ham javobgarlikka tortilishi belgilangan, dedi Vyacheslav Pastavnin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Buxoro viloyati Shofirkon tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Deno qishlog'idagi internet sifatidan shikoyat qildi. Uning xabar qilishicha qishloqda na Uselning mobil interneti, na Uztelekomning modem interneti ishlaydi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Men Buxoro viloyati Shofirkon tumani Deno qishlog'idanman. Bizlarda deyarli hamma Uceldan foydalanadi. Biroq Ucelning 3G interneti umuman ishlamaydi. Shuning uchun yaqinda Uztelekomga ulandim va Wi-Fi modem sotib oldim. Uz Online Active 1 tarifiga ulandim. Oyiga 35 ming so'mga 5.5 GB beradi. Operator tezligi yaxshi, sekundiga 1 megabit deb aytgan. Biroq mana 3 oydan beri sekundiga 140 kilobit tezlikda ishlab kelmoqda. Men operatorga telefon qilib shu narsani aytdim. U 2 kunda hal qilishini aytdi va mening telefon raqamimni yozib oldi, dedi tinglovchi. Biroq tinglovchi 6 kundan buyon hech qanday o'zgarishlar bo'lmayotganini qo'shimcha qilib xabar qildi. Ozodlik radiosining sizdan Telegram loyihasiga 12-iyun kuni Jizzax shahri Olmazor mahallasidan maktub yo'llagan mushtari o'zi yashaydigan Rasul Isayev ko'chasida qo'shimcha qurilmalarni buzish jarayoni avjiga chiqqanini xabar qilgan edi. Kuni kecha u yangi video va suratlarni yuborib, qo'shimcha qurilmalarning aksari buzilganini xabar qildi. Ushbu surat va videolarni Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ko'rishingiz mumkin. Mushtarining maktubidan iqtibos. Qurilmalarni buzib tashlashdi, lekin mana podyezdning teppasidagi qo'shimcha qurilmani tegishmadi, deydi mushtari. Bu kabi murojaatlar Ozodlikka kelishda davom etmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz: +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma: sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'shda so'nggi 25 yilda birinchi marotaba amalga oshirilgan Muqumiy nomidagi O'zbekiston davlat musiqali drama va komediya teatrining bir haftalik gastrollari yakunlanishi munosabati bilan Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan teatr direktori O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov.
O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desa bo'ladi,
deb aytdi. O'zbekiston xalq artisti Mirza Azizov bilan men Elmurod suhbatlashdim.
2010 yili qaysidir reaksion kuchlarga kerak bo'lganda, o'zbek bilan qirg'izni urushtirib ekstremistik harakatlar bo'lganda men bir mehmondorchilikka kelganda mana shu O'sh shahrida 4 kun qolib ketganman. O'shanda ikkita pokiza xalqni, o'zbek va qirg'izni urushtirib qo'yganini o'z ko'zim bilan ko'rganman va shunda mani hozirda Qirg'iziston ichki ishlar vazirligini zam ministri Kursan Asanov qutqarib chiqqan. Nafaqat mani, ko'p studentlarni, xizmat safari bilan kelgan insonlarni qutqarib chiqqan va men bu insonga o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. O'sh shahrida 13 iyunda yana bir marta tug'ildim desam bo'ladi,
dedi Mirza Azizov. Suhbatdoshimiz O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi madaniy aloqalarning tiklanishi ortidan o'zbek va qirg'iz xalqlarining birodarligi yanada mustahkamlanadi degan ishonchda. Teatr san'atkorlari gastrollar yopilishi arafasida O'shning Amir Temur shaharchasida qirg'iz san'atkorlari bilan birgalikda do'stlik konsertini ham uyushtirganlarini aytdi Mirza Azizov.
Botir Ergashev qalamiga mansub qirg'iz o'zbek, o'zbek qirg'iz do'stligiga atab maxsus qo'shiqlar qildirdik. Ixtiyor Rajabov buni bir kechada bastalab qirg'izistonlik hamkasblar bilan birgalikda mana shu qo'shiqni aytganda qirg'iz va o'zbek o'rnidan turib ko'zda yosh bilan qarsak chalyapti. Chunki bu qo'shiqda shunday bir ma'no borki, Manas O'zbekistonda qanday mashhur bo'lsa, o'zbeklar qanday undan ma'naviyat topsa, Alpomish bobomizdan qirg'izlar ham xuddi shunday ma'naviyat, ma'rifat topadi,
dedi suhbatdosh. Muqumiy nomidagi teatrning gastrollari O'shda 6 iyun kuni boshlangan edi. Bu yerda o'zbek san'atkorlari O'sh shahrida va viloyatning qator tumanlarida Jaydari kelin spektaklini namoyish etdilar. Muqumiy teatri direktori Mirza Azizov gastrol yopilish arafasida Qirg'iziston Respublikasi madaniyat a'lochisi nishoni bilan taqdirlandi. Mirza Azizov o'zbekistonlik san'atkorlar nafaqat O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri bilan, balki Bishkekdagi san'at dargohlari bilan ham hamkorlik qilish umidida ekanini aytdi.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlikning Qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz mavzui O'zbekistondagi sud tizimining muammolari, uni isloh qilish istiqbollari haqida bo'ladi. Bugungi qurultoyda Amerika Qo'shma Shtatlaridan Harvard universiteti qoshidagi Kennedy nomidagi Davlat boshqaruvi instituti bitiruvchisi hamkasbim Navbahor Imomova, Toshkentdan Demokratik tashabbuslar guruhi yetakchisi Iskandar Xudoyberganov, ayni paytda sobiq prokuratura xodimi Gulnora Oqilova, advokat Ruhiddin Komilov hamda Andijondan yillardan beri suddan adolat istab uni topa olmay kelayotgan tadbirkor Mahmudjon Baratxo'jayevlar. 13 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev sud tizimidagi bugungi ahvolni, u yerdagi poraxo'rlik, adolatsizlik va xalqni qiynayotgan boshqa jihatlarni tanqid qildi.
Mana shu O'zbekiston Respublikasi sudyalar oliy kengashini tashkil qilish bu o'zidan o'zi bo'lmadi. Agar kimdir o'ylasa, oldingidek nomiga 4 odam yo 10 odam o'tirib bu bo'ladi, bu bo'lmaydi degan gaplar u ketmaydi. Shu tarzda ishlab ko'ramiz. Agar bu ham xohlamasa, undan ham qattiq choralar ko'rishga majbur bo'lsa, kerak bo'lsa konstitutsiyani o'zgartiramiz. To' sud xalqparvar bo'lmagancha baribir oxirigacha yetkazamiz. Sudda ostonasini qadam qo'ygan xalqimiz davlatga do'st bo'lib chiqish kerak. Hukm qabul qilsa ham u hukmni adolatli ekanligiga inonish kerak, ishonish kerak. Bu sizlarni vazifalari.
Hurmatli qurultoy ishtirokchilari, mana Prezident Shavkat Mirziyoyevning ancha jiddiy vajohat bilan gapirgan bu gaplari, xususan hozirgina eshitganingiz bu bayonotidan keyin O'zbekiston sud tizimida jiddiy islohotlar boshlanadi deyishga bir asos paydo bo'ldimi? Iskandar aka, sizdan boshlasak, marhamat.
Zamirxon.
Labbay.
Hamma kelsa shu lavozimga. Men buni yaxshi qilaman, uni o'zgartiraman, buni deydi. Shuni gapirganda, agarda ommaviy axborot to'g'risida, muxolifat to'g'risida gapirmasa, qolgan gapiga quloq solmasa ham bo'ladi. Oldi qochdi gaplar. Jiddiysi so'z erkinligi. Jiddiysi. Buni to'g'rida gapirmadimi? Sud to'g'risida ming marta gapirsin o'zgarmaydi.
Sababi shundaki, islohot qilinadigan bo'lsa, islohotni birinchi navbatda qiladigan qadamlari bor. Siz qadam qo'yganingizda birinchi galma-gal qadam qo'yib olg'a siljiysiz. Hali 10-chi qadamni 9-chi qadamni bosmasdan qilib bo'lmaydi-ku aslida.
Bu birinchi qadamni ko'rmayapman demoqchisiz shekilli. Nima bo'lish kerak edi o'sha birinchi qadam?
Baraka topkur. Men aytmoqchimanki, butun sistemani o'zgartirish kerak. Siyosiy muhit o'zgarib iqtisod ishlasin, xalqni hayoti joyiga tushsin desa, birinchi navbatda erkin so'zi paydo bo'lishi kerak. Bu bir muxolifat siyosiy paydo bo'lishi kerak. Mana ko'pincha bizda muxolifat yo'q deydi, bo'lmagan gap. Jamiyat bor ekanki, muxolifat bo'lishi shart. Agarda bo'lmagan taqdirda ham davlatga tepasiga kelgan siyosatchilar shu paydo bo'lishiga yordam berish kerak.
Navbahor, hozir Iskandar aka aytgan gapdan kelib chiqadigan bo'lsak, ijroiya hokimiyati rahbarini, hokimiyatni bir mustaqil bo'g'ini bo'lgan sud tizimi yoki bo'lmasam qonunchilik, o'sha parlament tizimida nimadir o'zgarishlar qilaman deb asosiy islohotchi bo'lib o'zi maydonga chiqishi, asosiy muxolif bo'lib o'zi maydonga chiqishini o'zida qandaydir bir muammo ko'rinmayaptimi?
Prezident Shavkat Mirziyoyev o'zini faol, g'ayratli,
energiyaga to'la qandaydir bir irodali rahbar sifatida ko'rsatishga urinayotgani aniq va ravshan. Lekin bu yerda mana hozir siz aytganingizdek umumiy manzaraga qaraydigan bo'lsak, prezident hozirgi xatti-harakatlari bilan O'zbekistondagi fundamental muammolar qozonini ochib beryapti. Tan olyapti, muammolarni bu albatta ijobiy hol, lekin bu bilan masalan erkinlik yo'qligi tan olinyapti, adolat yo'qligi tan olinyapti, huquq buzarlik, qonun buzarlik keng tarqalgan, poraxo'rlik, korrupsiya chuqur ildiz otgani tan olinyapti va albatta bunda adliya tizimining roli katta. Yana bir boshqa muammo bu yerda ochiq ko'rinyapti. Bu ham bo'lsa, davlat organlari O'zbekistonda mustaqil emas, hech qachon mustaqil bo'lmagan, bosh qomus butunlay chetga surib qo'yilgan va davlat organlarining mustaqil, agar mustaqil bo'lganida prezident bugun sudyalarga nima qilishni o'rgatib o'tirgan bo'lmas edi. Albatta ularni so'kish, mansabdorlarni bir xonaga yig'ib baqir chaqir qilish, bu bilan muammolar, tub muammolar hal bo'lmaydi. Mana hozirgina Iskandar aka aytgandek, islohotlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha Karimov davrida ham aytilgandek, qadamma qadam, lekin qaysi qadam qachon qo'yiladi, kim nima qilishi kerak, bularni oldin chuqur muhokama qilib olish kerak. Ijroiya organi bu yerda bir narsani amalga oshirib berishi mumkin, ya'ni O'zbekistonda erkinlik uchun zamin hozirlab berishi mumkin. O'zbekistonda jamoatchilik fikri bor, O'zbekistonda faol fuqarolar bor, O'zbekistonda fuqarolar o'z fikriga ega, bir-birini odamlar eshitish kerak. Buning uchun hozir zamin yo'q, chunki O'zbekistonda jamiyat tuzum qo'rqinchga asoslangan azaldan. Endi odamlarni qo'rqitish, do'q qilish, so'kish bilan O'zbekiston adolatli jamiyat bo'lib qolmaydi. Buni ochiq tan olish kerak va fuqarolar bu haqda bir-birini eshitish kerak. Nima kerak? Kuchli kadrlar kerak, kuchli fuqaro jamiyat kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli iroda kerak, irodani shakllantirish uchun kuchli ta'lim tizimi kerak, ta'lim tizimini isloq qilish uchun ham xohish iroda kerak. Hamma narsa bir-biriga bog'liq va agar haqiqatdan prezident hozirgi gaplarini sidqi dildan aytayotgan bo'lsa, o'sha sud deylik, faqat sud haqida gapirdi, o'sha kuni xalqparvar bo'lishi kerak bo'lsa, unda tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, unda tuzumni boshqarayotgan odamlar xalqparvar bo'lishi kerak. Buni ta'minlash ko'p hatto prezidentning zimmasiga ham yuklangan degan bo'lar edi. Masalan, tub islohotlar haqida gapiramiz, real o'zgarishlar xohlaymiz deymiz, lekin hukumat buni qanchalik o'zi masalan xohlaydi? Tepadan minbardan turib gapirish juda ham oson, lekin Mirziyoyev O'zbekiston siyosiy maydonidagi kecha kelib qolgan yangi odam emas. Prezident juda ham yaxshi biladi O'zbekistonda fundamental muammolar nima deganini, ekanini. Erkinlik yo'q O'zbekistonda. Endi erkinlikni hukumat mana sizga deb berib qo'ymaydi. Buni ham masalan erkinlikni ham o'rganish kerak. O'zbekiston birinchidan aytgan bo'lardim, hech qachon adolatli jamiyat bo'lmagan. O'zbekistonda biror tuzum shu paytgacha adolatparvar tuzum bo'lmagan. Bu degani biz nol malakaga egamiz, tajribamiz yo'q. Na erkinlikka kelganda, na adolatli jamiyat qurishga kelganda. Mana shu jarayonni boshlash kerak va bu albatta juda ham oddiy qadamlardan boshlanadi.
Rahmat Nabahor. Nurapa, sud kimga bo'ysinadi? Bugungi real O'zbekiston vaziyatida sudni kaliti deymizmi? Kimda? Kimda?
Kalit cho'ntakka.
Demak, korrupsiya.
Hech kimga bo'ysanishmaydi bular. Bular faqatgina o'zini cho'ntagiga bo'ysinadi.
Nima qilish kerak sudlarda rostdan bir mohiyatan bir o'zgarish qilish uchun? Prezident o'zi tanqid qilgandan keyin bir narsa o'zgarishiga ishonasizmi?
Bilasan, prezident tanqid qilgandan keyin ozgina jonlanish bo'lyapti, ko'p emas faqat. Ozgina jonlanish bo'lyapti, ya'ni eski tosiyatga hamon bo'lyapti-da.
Jonlanish nimada ko'rinyapti?
Qabullar uyushtiryapti, o'zicha choralar ko'rayotgan bo'lyapti-da. Lekin hammasi yuzaki, mohiyatan tub o'zgarishlar bo'lmayapti-da.
O'sha nima qilish kerak? Tub o'zgarish qilish uchun.
Yana nima deyapti? Ham dedi, prezidentga borgan emas, deyapti ochiqdan-ochiqda. Men prezidentga ham yozdik bu haqda dedi. Ham prezidentga borgan, u gapirgan emas, masalani biz hal qilamiz deyapti-da. Ochiq-ochiq amaldorlar. Ochiq-ochiq sabotaj bankdan ko'p ketyapti-da. Aynan sud tizimi bo'yicha yozgan bizlar shu narsani. Sud tizimi bo'yicha hech narsa biz xat chiqarganmiz. O'sha prezident aytdi oxirgi harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. O'shatni yozib qo'yibdi. Jamoatchilik nazorati deyapti. Fuqarolar jamiyat institutlari nazorat o'rnatsin joylarga chiqib davlat organlari ustidan deyapti. Barcha davlat organlari sud huquqini muhofaza qiluvchi organlar yo'q, ro'yxatini bajarishi hayolga keltirilayotgani yo'q.
Yo'q, qanday o'rnatiladi jamoatchilik nazorati? Masalan, sud faoliyati ustidan.
Jamoatchilik vakillarini sud ishtirok etishini ta'minlashdi. Bu narsa 1961 yil qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksida jamoatchilik ishtirokiga jamoatchi himoyasi degan institutlar bor edi. O'sha hatto Sovet davrida ham shu narsaga amal qilinardi. Men o'zim buni guvohaman. Jamoatchilik kelardida sud ishtirok etardi. Qani sud qanaqa qaror qabul qilibdi, qanaqa hukm qabul qilibdi. Hozir bu jamoatchilik yaqinlashtirish niyati yo'q. Tergov organlari, ichki ishlar organlari, surishtiruv organlari, prokuratura organlari hech kim yaqinlashtirgisi yo'q. Xuddi bir ularni sirni bilib olib kimgadir fosh qilarkan deydi. Aybi borda bekitishadi.
Endi ruxsatini
kelmanki.
Sudyalar oliy kengashi tuzdik deyapti. Bu mohiyatan go'yo qandaydir o'zgarish qiladigan bir institutda gapirdi-da prezident. U nimani o'zgartiradi?
Kechiroq o'sha sudyalar oliy kengashi raisi kim bo'ldi? Oliy sud raisi hozir Komilov bo'ldi. To'g'rimi? Rais kim bo'ldi sudyalar kengashini ishlab? Ular kecha mana shu 27 yil mobaynida qonunni buzgan shaxslar emasmi hammasi? Shu narsani shu holatga o'qiganlar emasmi? Usmonov ta'limdan kelgan Komilov ta'lim. Shu holatga o'qiganlar emasmi sizlar hammasi? Qarayti, o'zbekiston sudlov sistemasini shoqalatib o'qiganlar-ku, tubiga hal qilish, qadalar tubidan yaxshilash kerak.
Bugungi qurultoyimizda yillardan beri mana shu sud ostonasiga qatnab adolat topa olmay kelayotgan andijonlik tadbirkor Mahmudjon aka, Barat Xo'jayev ham qatnashyaptilar. Mahmudjon aka, sud tizimini bugungi vaziyatini bir qisqagina tasvirlab beringda.
Sudni hozir reforma qilishga harakat bo'lyapti, lekin bu reformani qilishda eski kadrlarda korrupsion sxemalarga mansub bo'lgan kadrlarni o'tirgani juda noto'g'ri ish bo'lyapti. Albatta kimnidir buyurtmasiga asosan ish qilayotgan bu tizim Islom Karimov davrida sudlarda prezident devoniga tovbeh qo'ygan bo'lsa ularni kadrlarni o'sha qo'yilib o'sha tartibda qilib shunaqa qilamiz. Hozir endi shunga o'xshash yana bitta mexanizm, ya'ni bitta mexanizm struktura paydo bo'ldi. Ya'ni sudyalarni xalq saylash kerak. Hozir tayinlanyapti. Kimgadir yo'qotgan sudyani kimdir tayinlayapti. Bu albatta bu noxolis bo'ladi.
Sudlarni kim nazorat qiladi? Kim hukmiga o'ynab hukm chiqaradi?
Hozir sudyalar qo'rqadigan odam bu inoyatdir. Sudlar qo'rqadigan odam bu inoyatdir qoldi. Kim Parpiyevdan qo'rqadi bular? Chunki inoyat qudasi. Boshqa hech kimdan qo'rqmaydi bular. Bular o'shalarni nog'orasiga o'ynaydi. Hayam o'ynayapti, qo'rqqanidan o'ynaydi.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikda qurultoy dasturi. Bugungi qurultoyimiz O'zbekiston sudlarini adolatli xalqparvar qilish uchun mustaqil qilish uchun nimalar qilmoq lozim degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Iskandarbek, mana qarang, jamoatchilik nazorati bo'lishi kerak, deyapsiz sudlar ustidan ham xususan. Mana shu mexanizm qanaqa bo'lishi kerak? Saylov tizimi kiritilsa, sudyalarni ham agar xalq saylaydigan bo'lsa, nimadir o'zgarishiga ishonasizmi?
Oddiy primer, mahalla komissiyasini hozir hokimiyat mahallani boshiga qo'yadi. O'shani qo'ygandan keyin kimga xizmat qiladi mahalla komissiyasini boshlig'i? Hokimiyatga xizmat qiladi. Xuddi shunga o'xshab, agarda bularni yana prezident o'rniga qo'yib boshqa qiladigan bo'lsa, o'sha narsa. Mana ko'p, juda ko'p adolat to'g'risida odamlar gapiradi. Adolat deganda nimaligini tushunish qiyin. Hamma har xil tushunadi adolat degan so'zni. Menga nima kerak? Qonun ustun bo'lishi kerak. Qonun shunda tuzilishi kerak, insonning huquqini hurmat qilish kerak. Mana ikkalovi birga bo'lganda ana unda boshqa gap.
Navbahor, prezident Mirziyoyev kelgandan beri sud tarkibiy tuzilishida ancha o'zgarishlar qilindi. Oliy xo'jalik sudi birlashtirildi Oliy sud bilan. Uni vakolatlari kengaydi. Sudyalar oliy kengashi ta'sis qilindi. Unga bir qator vakolatlar berildi. Lekin hammasi yana o'sha prezident farmoni, prezident qarori, prezident aytgani bilan bo'lyapti-da. Prezident hokimiyatidan sud hokimiyatini bir kindigi uzilgani ko'rinmayapti. Bu nima qilish kerakki, prezident ta'sischi bo'lishi mumkin, tavsiyachi bo'lishi mumkin, lekin sud undan mustaqil.
Nazorat tizimlari haqida ozgina gapirildi. Yuqorida mana shu tizimni mustahkamlash kerak. Ya'ni
bizda o'zi shuni, hech bo'lmasa o'sha eng bir nima deydi, elementar bir ko'rinishlari bormi o'sha nazorat tizimini O'zbekistonda?
O'zbekistonda afsuski asosiy nazorat tizimi bu hukumatning o'zida tepada kim o'tirgan bo'lsa va hokimiyat kimning qo'lida bo'lsa o'sha odamda. Ya'ni yakka hokimlikka asoslangan tuzumlarga xos bir tabiiy manzara hozir O'zbekistonda. Siz qonunni, tartibni qanchalik o'zgartirmang, uning amaliyoti, uning tatbiq etilishi, unga nisbatan yondashuv, munosabat o'zgarmasa hech qanday o'zgarish bo'lmasligiga qayta-qayta guvoh bo'lamiz O'zbekistonda. Masalan, kuchli fuqaro jamiyati kerak, kuchli axborot vositalari kerak, kuchli kadrlar kerak deb tepada aytib o'tildi. Buni qanchalik, bunga qancha urg'u bersak shuncha kam. Tuzumning o'ziga nisbatan ishonchi oshishi kerak. O'zbekistonda tuzumda ishonch yo'q. Tuzum poraxo'rlikka asoslangan. Buni biz yana qayta-qayta ming marta aytsak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Masalan, tashqi dunyodan namuna olishga qo'rqib qolgan O'zbekistonda tuzum. O'rganishni xohlaydi, lekin u ochilishi kerak. Yopilganiga masalan ancha bo'ldi. O'zbekistonda professional advokatlar uyushmasi yo'q. O'zbekistonda huquqshunoslik degan bir mutaxassislikning o'zi haqida ko'pchilik gapirishni xohlamaydi. O'zbekistonda bugun advokat kim? O'zbekistonda bugun yurist kim? O'zbekistonda bugun kim adolat uchun gapiradi degan savollarga javob berish, javob olishga juda ham qiynalamiz. Bir paytlar Amerika advokatlar uyushmasi ishlar edi, turli viloyatlarda professional advokatlar assotsiatsiyalari ochilgan edi. Keyinchalik Amerika
paydo bo'lgan edi.
Albatta, mana bugun hozir agar advokatlar kollegiyasi haqida gapiradigan bo'lsak, ko'pchilik faqat pulga litsenziyasini olgan yoki o'sha deylik, o'sha advokatlar o'ziga xos bir elitaga ega bugun o'sha Karimovning panohida tuzilgan mana shunday bir elita bor. Kim unga a'zo, kim unga a'zo emas. Agar esingizda bo'lsa, bir 10 yillarcha oldin prezident Karimov chiqib, bu borada islohotlar qilamiz, yangilanadi deilgan. O'shanda o'sha paytdagi advokatlar uyushmasi tarqatib yubor yangi kollegiya tuzilgan. Bugun bu kollegiya qayerda hozir? Nima uchun mana ozodlik deylik ichki masalalarni keng muhokama qiladigan platformalarda bugun O'zbekistondan turib advokatlik qilayotgan, yuristlik qilayotgan biror-bir odamni ko'rmaymiz. Ular hatto ijtimoiy tarmoqlarga ham chiqmaydi. Men o'zi masalan O'zbekistonda yuristlar bor, albatta hali ham qolgan professional yuristlar bor deylik, turli sektorlarda ishlaydigan advokatlar bor. Ular bilan gaplashadigan bo'lsangiz, hech kim sohani muhokama qilgisi kelmaydi, chunki soha o'zi hozir qanday ahvolda yani haqida ko'pchilik keng bir tasavvurga ega emas. Yana o'sha futbol muammoga borib taqaladi hammasi. Qo'rqinch. Kim kimdan qo'rqadi? Masalan, huquqshunoslarni, yuristlarni quvvatlovchi, ularning malakasini oshiruvchi, ularga yordam beradigan organlar kerak. Mayli universitetlar hali umuman boshqa masala, chunki maktabdan tortib oliy ta'limgacha albatta bu sohada katta o'zgarishlar qilish kerak, lekin O'zbekistonda kadrlarni kim yetishtiryapti? O'zbekistonda kadrlarni kim rag'batlantiryapti? Menimcha bu juda ham murakkab va nozik masala.
Endi kadrlar masalasiga kelyapmiz.
Prezident hamma sohani tanqid qilyapti, hamma joyni o'zgartirmoqchi bo'lyapti, lekin bitta gapni umuman og'ziga olmayapti. Illustratsiya degan so'z. Siz aytgandek, boshqaruvi yo iqtisodni yo sud tizimini yo prokuraturani shu ahvolga olib kelgan odamlardan tozalash haqida bir og'iz gap bo'lmayapti-da.
Tozalamasa befoyda. Qarang, Qatarqulov haqiqatni oldi, dukkasini qo'yib qo'ydi. Qo'yni oldi, jiyanni qo'yib qo'ydi. Buni o'zgartirmaydimi? Buni kim qo'yapti? Notori kadrlar siyosati ketyapti bizda.
Boshqa kadrlarni qayerdan olsin bo'lmasam, xo'p, qarang o'sha. Bormi shunaqa?
Bersin menga misol-chi, huquq muhofaza organlarida men nazorat qilib turamanmi? Bersin menga. Tarixni menga aytadi, aqlim menga aytadi. Men sahachilik bersin men qilay shuni. Nega qilib berishmoqda? Men aqli farosatim yetmaydimi? Men boshqa chiqa bo'lganmagan odamlar yo'qmi? Bu sohada. Bor-ku, bor-ku. Shuncha aytaman, ko'pchilik o'zidan 9 odam keladi menga, nega siz prezidentdan bilishni bo'pti? Shunga munosibsiz deysiz menga, deb o'zim maqtashayotim yo'q. Lekin men o'zim bozorga chiqib sonmayman-ku. Men sotolyardim. Kadrlar ko'p keda. Vijdonli bo'lganmagan kadrlarimiz ko'p. Ular o'zini bozorga solmaydi, to'g'ri. Shu mana o'zim bozorga solaman endi. Xuddi menga o'xshaganlar ko'p keda. Xudoga shukr, 30 million o'zbek xalqimiz hammasi harom qurmas bular. Xudoga shukr, o'shlar baxtiga o'sha salohiyatli O'zbekiston O'zbekiston bo'lib turibdi. Esizni bo'lsa, Gorbachyovda bir gap bor edi, Petroyka qayta qurishda. Kadrlar ishlatib o'tirdi. Qatada hammasidan hal qiladi dedi, birdan shu paytda. Yaxshi chiqdi, lekin aynan Gorbachyov shu yerda ro'y qilmagani uchun qayta qurish ham amalga oshgani yo'q. Xabar bor, misol uchun. Tarixiy xatolarni takrorlashimiz kerak emas-da.
kadrlar masalasiga kelsak, kim aytadi kadrlar o'zi yo'q deb?
Bilmaymiz-ku qani. Qayerda ular?
Yo'q, bu boshqa gap. Hatto bilasiz, agarda erkin gazetalar bo'lmasa, mana siz bilan bizani gapni televideniyada beradimi? Yo'q. Kim bizani borligimizni biladi? Karimov paytda juda ko'p inson huquqlarini himoya qiladigan tashkilotlar paydo bo'lgan. Shu tashkilotlarga nihoyat darajada katta yordamni xalqaro fondlar bergan. Ana o'sha oddiy jamiyat boshqalarini saviyasi o'sgan.
Keyin hammasini haydab chiqardik.
Hammasini quvlab haydab chiqardik. Human Rights Watch, Freedom House, Amnesty International shular kelishi kerak. Shularni qoshida bizani o'sha xoliskorlar yaxshi kadr bo'lib yetishadi. Bo'lmasa yo'q, bo'lmaydi. Jamiyatga ko'p narsani topshirish kerak. Ko'rinadigan nimadan ko'rinadi? Agarda hokimiyat etsaki, yo'q, bu vazifani menga baraka topkurlar mahallaga yuklaymiz. Jamiyatga yuklaymiz desa, men aytamanki, haqiqatdan reformalar paydo bo'lar ekan deb unda ishonaman.
Lemnovga qaranda, kerak bo'lmagan institutlar, tashkilotlar yaratishi kerak yo'q-ku, bu sog'lom fikr emas mana. Bor institutlardan, bor tashkilotlardan unumli foydalanish kerak. Korrupsiyaga qarshi kurash qo'mitasi bor. Unga kichroq bosh prokuror qo'yib bo'lmaydi yo'qki, oliy sud qo'yib bo'lmaydi, agar aynan sohada aynan shu huquqni muhofaza qilish organlari juda ko'pda korrupsiya mavjud-ku. To'g'ri, prezident o'zi haqiqatni aytdi-ku, poraxo'rsanlar deb. To'g'ri, necha marta.
To'g'ri.
Boshqa odamlarni qo'yish kerak, boshqa odamlarni. Agar nahotki o'zini qo'lini o'zi kessa. Chunki parlament nima nazorat qilmoqda bular? Hech kimga qo'rqadi parlament nazorat qilishga. Deputatlar xol o'ynashmaydi. Lekin uchun o'ynashmaydi deputatlar faqat. Prezident asib bilan ko'chaga chiqadi, ketib rayonga aylanib keladi. Prezident bu ish qilgan desa, prezident faqat chiqib boradi. Nega endi faqat prezident ularga buyruq berish kerak? Prezident tashabbusi nima bo'lishi kerak? Nima bo'ladi?
O'zichi ruhidan aka, o'sha davlat boshqaruvidagi alohida bir-biridan mustaqil bo'lish kerak bo'lgan tizimlarda o'zi chegara qolmadi.
Ishdan chiqib bo'ldi-da. Shuning uchun qani endi o'zi o'ylab ko'r, endi ularni mustaqil tashabbus bo'lmasa ekan, har qanday islohotlar barbod bo'laveradi-ku. Kechirasiz, qaysi bir amalda tashabbus bilan chiqdi unda bu qishda, qani ayting? Men islomayman.
Yo'q, yana kelib gap aylanib kelib, yana o'sha matbuot erkinligiga taqalaveradi shekillida.
Albatta, yana hammasi kelib, ilgari ham aytganman. Hammasi kelib matbuot erkinligiga muxolifatga taqaladi. Jamiyatda qon tomiri bo'lmish qonunlari ishlatuvchi mexanizm yaratmasak ham deb foyda. U nima? O'zi muxolifat albatta. Muxolifat. Shuning uchun Qur'oni Karim islom dinining muqaddas kitobi, to'g'rimi? Har qanday mamlakatning muqaddas kitobi, uni konstitutsiyasi, uni qonunlari. Kechirasiz-ku, shakkoklik emas. Har qanday super shakkoklik bo'yotibdir-da-ku. Hali u qonun bo'ladi, konstitutsiya bo'ladi, hech kim ish yo'q.
Xo'p, endi Ruhiddin aka, sizni avvalgidan yana o'sha savolga qaytarsam, nimadan boshlash kerakki bu qadamni shu sudda rostdan ozgina mustaqillik, ozgina o'zgarish bo'lsa? O'sha kim ochdi uyidan haqiqiy adolat qo'rg'oniga prezident aytmoqchi aylanish uchun? Nima qilish kerak? Kadrlardan boshlash kerak demoqchimisiz? Siyosiy islohotlardan boshlash kerak? Nimadan boshlash? Qayerdan boshlash kerak bu chiganlar?
Modamniki muxolifat hali beri. Katta saqlash bo'lib chiqmas ekan, muxolifat kelmasligi hali beri alvalom bor, muxolifat kelishi kerak. Man birinchi taklifim ilgari ham ming marta aytganman, bu haqiqiy bundan keyin ham ming marta aytaman. Modomiki muxolifat hayot saqlashligi, jannat saqlashligi kelmas ekan, vijdonli vijdonli kadrlar topib qo'yish kerak albatta. Boshqa ilojimiz yo'q jannatda. Ming marta islohot qilamizmi, million marta islohot qilamizmi, islohot uchun kurashadigan insonlar haqqam bo'lishi kerakda. Tilda boshqa, dilda boshqa, amalda boshqada ko'pida. Prezident shunaqa qilar ekan, nahotki prezidentni ham tamomiysanmi deb gapirsagan betingiz tez zirayib qarab turadida. Qo'lingdan kelganini qil. Qani muammoyni kaliti mani qo'limda deb turadi betingida. Mana hozir oldimda biri o'tiribdi, gap ochig'ida. Oldimda biri o'tiribdi, endi mana yo'lanish bo'lishi qamalgan bo'lasiz. 100 marta iltimosniyotga yozgan, ahnoma yozgan. 5 yil ham maqtov chiqarmaydi. Keyin ketdi-da. Yani yozadigan bo'lsang, yana keladigan bo'lsa debdi. Aqloma insoniyatda yo'q, bola ikki yuz ming kerak desa beraman. Ona hozir oldimda o'tirdi. Prezident aytdi-ku, aqlinglar, kechiringlar, so'ragan bo'lsa yo'q, chiqarishmoqda bolani. Mana bir oddiy misol. Gapirganman uni ijro etuvchi odamlar, ijro etuvchi mexanizm tatbiq etilmas ekan, hammasi gapligi chiqib qolaveradi. Bir joyda toptanib turaveramiz, tepsinib, yetinib turaveramiz.
Navbahor,
hukumat kim? Hukumat bugun O'zbekiston jamiyatida yurgan odamlar. O'zbekiston jamiyatida bugun boya aytganimizdek qanchalik xalqparvar, davlat uchun, xalq uchun ishlashga tayyor kadrlar qanchalik ko'p. Tuzumda o'tirganlar, azaldan o'tirganlar ulardan birma-bir qutulish mumkin emas. Ya'ni o'sha tuzumni tozalash uchun oddiy qadamlar qo'yish ham shu qadar qiyin ekanini ko'rib turibmiz. Deylik, davlat boshqaruvida o'tirgan odamlar liderlar, to'g'rimi? Liderlar nima qilib berishi mumkin? O'zgarishlar uchun boya aytganimdek zamin yaratib, yo'l ochib berishi mumkin. Masalan, agar deylik, prezident Mirziyoyev haqiqatdan tuzum xalqparvar bo'lishi kerak, sud tizimi, masalan, adliya tizimi mustaqil bo'lishi kerak yoki boshqa sohalarda ham islohotlar qilishimiz kerak deb sidqidildan aytayotgan bo'lsa, o'rnak bo'lishi kerak. Misol tariqasida o'sha atrofidagi odamlar, balki o'zining o'ziga eng yaqin odamlarni adolat oldida javob berishi uchun yo'l ochib berishi kerak. O'zbekistonda hozir hammamiz aytamiz, O'zbekistonda shuncha jinoyatchilar boshqaradigan tuzum, vazirliklarga tayinlanayotgan odamlarning ichida niyati qora, xalqni o'marib yurgan odamlar ko'p deymiz. Qani ochiq muhokama qilinsin. Bu ishlar mana o'sha kuni ham prezident Andijon viloyatida sudyalar jinoyatga tortilgani haqida, qo'l urgani haqida gapirdi. Nima uchun axborot vositalari bularni ochiq yoritmasligi kerak? Nimaga yoritilmayapti bu masalalar? Nima uchun, masalan, o'sha prezidentning aytgan gaplari deylik yoki keltirgan misollarini keng muhokama qilish uchun yo'l ochib berilmayapti? Albatta, prezident hamma narsani sizga mana deb qo'lingizga berib qo'yishi mumkin emas deb ham aytishlari mumkin. Gap prezidentda emas, odamlarning o'zi harakat qilishi kerak deb. Lekin harakat qilayotgan odamlar erkin harakat qilayotganini ko'rsatuvchi misol kerak. Shundagina xalqning va tuzumning shu bilan birga o'ziga nisbatan ishonchi oshadi. Ishonch yo'q hozir. Hech kim bir-biriga ishonmaydi. Agar deylik, jurnalistlarga mana siz erkinsiz, borib bemalol sud tizimini yoki har qanday sohani yorchingiz mumkin desa, qancha jurnalist hozir O'zbekistonda qo'liga mikrofon olib yoki video kamera olib borishi mumkin?
Lekin ertaga shunaqa qilgan odamlarga hech qanaqa yomon negativ oqibat bo'lmasa, bugun bitta bo'lgani ertaga 10-taga aylanadi.
Albatta, o'sha fuqaroni ilhomlantiradigan, unga kuch beradigan, unga ishonch beradigan harakatlar qilish kerak. Bir narsa aniq, O'zbekistonda bir sohani isloh qilish uchun, bir sohani yangilash uchun barcha sohalarni yangilash kerak, chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Sud tizimining mustaqil bo'lishini xohlaysizmi? Demak, axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerak. Axborot vositalari mustaqil bo'lishi kerakmi? Demak, nohukumat tizimni rivojlantirish kerak. Nohukumat tizim hozir bizda hukumatning sun'iy ravishda yaratgan tizimi. Nohukumat tashkilotlar hukumat buyurtmasi bilan, hukumatning bosimi ostida vujudga kelgan tashkilotlar. Afsuski, aytmoqchimanki, faqatgina sud mustaqil bo'lsin deb siz yetakchilik qila olmaysiz. Buni amalda ko'rsatish kerak. Endi sud ishiga yoki adliya tizimining ishiga prezident qanchalik aralasha oladi, aralasha olmaydi degan bir bahs-u munozaralarni kuzatyapmiz ijtimoiy tarmoqlarda. Bu menimcha juda ham ijobiy hol. O'zbekistonliklar bu haqda yozayotgani, fikr bildirayotgani. Lekin prezidentning bu borada o'z fikrini bildirishga, O'zbekistondagi muammolarni sanab o'tishga albatta haqqi bor, lekin bular quruq gap bo'lib qolmasligi kerak. Hozir Mirziyoyev har bir chiqishi bilan odamlarga katta umidlar beryapti va buni amalda qadama-qadam ozgina-ozgina bo'lsa ham isbotlash kerak. Buning uchun o'zining atrofidagi odamlarni ham o'zining aytayotgan gaplariga ishontira olishi, ularni yetaklash kerak. Albatta, jamiyatda o'zgarishlar yoppasiga bo'lmaydi hech qachon. Kichik-kichik doiralarda yuz beradi va mana shu misollar odamlarga ilhom berish kerak, g'ayrat berish kerak. Hozircha ko'rmayapmiz, lekin to'g'risini aytadigan bo'lsak, O'zbekistonda turli jabhalarda yangi-yangi odamlar boshqaruvga kelayotgani haqida ma'lumotlar bor. Endi bu yangi-yangi odamlar qanchalik yangi va qanchalik yangiliklar qila oladi, buni albatta vaqt ko'rsatadi. Lekin umidsizlanishga menimcha hech qanday hojat yo'q, chunki umidsizlanishning o'zi mumkin emas.
Nobahor juda chiroyli to'g'ri gapirdilar. xalq davlatga ishonib, davlat tepadagilari xalqqa tayanishi kerak. Agarda o'sha qo'rqmasdan erkin so'z paydo bo'lgandan keyin haqiqatdan o'zgarishli bo'lish mumkin.
Rahmat Iskandar aka, rahmat Navbahor, sog' bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.